Næsti kafli heitir hreinlæti, blaðsíðu 30-31. Við sjáum fólk sem að skola eitthvað í læk og svo mynd af tré íláti neðst á fyrir síðunni. Mynd af einhvers konar tusku fyrir ofan á seinni síðunni og svo kona og stúlka þær að gera hreint á síðustu myndinni. Kaflinn hreinlæti.
Í gamla daga var ekkert klósett í húsum. Allir höfðu kopp undir rúminu sínu sem þeir pissuðu í á nóttunni. Annars gerði fólk það bara úti. Til að kúka fór maður út eða gerði það í fjósinu hjá kúnum. Það var korki til sápan í þvottaefni en hland losar óhreinindi líkt og sápa. Þess vegna var því safnað bæði úr fólkinu og úr kúnum og notað til að þvó úr. Fólk hafði ekki heldur heitt vatn nema hita það í potti. Föt voru þvegin úr hlandi og skoluði köldu vatni út í læk. Fólk kunni að fá góða lykt í sparifötin með því að setja blóm eða grös í fatakistuna. Menn þvoðu sér andlit og hendur í köldu vatni. En fólk fór sjaldan í bað. Fyrir jólin var þó að minnstakosti hitað baðvatn svo að allir getu þvegið sér hátt og látt. Það var erfitt að hreinsa húsin og því var fólk vant í að hafa óhreint í kringum sig. Moldargólf og veggi úr torfi og grjóti ekki hægt að þvo. Í fínum baðstofum var trégólf og timburveggir. Þá var hægt að skúra gólfið með blautum sandi þegar búið var að moka út mestu óhreinindunum. Skólpi og úrgangi var hent í grifju fyrir framan bæinn. Úr henni gat komið heilmikil fýla þegar hlýtt var í veðri. Af eldinum í hlóðunum kom líka mikil lykt og svartur reykur. Konur sem unnu mikið í eldhúsinu gátu orðið alveg svartar í framan. Og nú les ég myndatexta á blaðsíðu 30. Undir efri myndinni stendur Föt voru þvegin úr hlandi og skoluð í rennandi vatni. Við hliðina á neðri myndinni stendur Allir höfðu kopp undir rúminu til að pissa í á nóttunni. Undir efri myndinni á blaðsíðu 31 stendur Til að skrúbba potta og matarílát hafði fólk hrjúfan vikustein eða prjónaðan pottaþvegil úr grófu hrosshári. Og yfir neðri myndinni stendur. Á trégólf safnaði skán af óhreinindum sem þurfti að bleita upp og moka út.
Þetta efni má finna meira í bókinni Heimilið, blaðsíðu 13 og í bókinni Störfin, blaðsíðu 12.